ascultați episodul următor al Vieților Transformate, invitat domnul Dănuț Mănăstireanu de la Iași. Ați lucrat timp de 10 ani ca și economist, apoi comuniștii v-au dat afară și ați lucrat, ați făcut cruci în cimitire?
Da. În 86, un prieten al meu a fost prins de securitate cu Biblia. A fost acuzat că a încercat să omoare ofițerul de securitate care l-a oprit, în mod fals, evident. Și un an mai târziu, o delegație occidentală a venit să pledeze pentru eliberarea lui. Eu eram singurul care putea traduce pentru el. Am tradus asumându-mi riscurile și la câteva luni după aceea trebuie să părăsesc fabrica în care lucram. Am făcut monumente funerare, am lucrat ca muncitor necalificat timp de 3 ani și apoi, după schimbare, am lucrat ca traducător, apoi ca redactor șef al unei edituri creștine și apoi m-am apucat de teologie.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, împreună cu noi în studioul Vocii Evangheliei este prezent astăzi domnul Dănuț Mănăstireanu de la Iași. Domnul Mănăstireanu este de formație economist, iar din inimă este teolog laic. Cum v-ați descrie dumneavoastră pentru ascultători, pentru cei care nu vă cunosc?
Sunt român, am 50 de ani, sunt căsătorit, am 2 copii și 4 nepoți de care sunt foarte mândru.
Ați fost crescut într-o familie de creștini neoprotestanți?
M-am născut într-o familie evanghelică, dar în perioada liceului m-am îndepărtat de biserică și de credința creștină din pricina percepției pe care am avut-o că biserica este preocupată doar de lumea care vine și nu are niciun fel de preocupări pentru probleme care, pentru mine ca adolescent, erau acute, cum este problema exploatării, problema suferinței, problema sărăciei și a altor racile sociale. De aceea, în acea perioadă, m-am apropiat de marxism. În jurul vârstei de 18 ani, am trecut printr-o criză în care am pus la test convingerile mele marxiste și am realizat că marxismul nu are soluție pentru mine. Și atunci, instantaneu am realizat că dacă marxismul nu are o soluție pentru mine ca persoană, el nu poate avea o soluție pentru societate, pentru că societatea este formată din oameni normali, obișnuiți ca mine sau ca dumneavoastră. În această situație mi-am dăruit viața lui Hristos și această decizie a marcat tot restul vieții mele.
Care a fost acel test la care marxismul a căzut pentru dumneavoastră? Și cred că este foarte interesant. Rezultatul acestui test.
Am trecut în perioada respectivă prin două experiențe traumatice, ample pentru mine ca adolescent. În primul rând a fost vorba de o iubire ratată, în care m-am simțit trădat și care realmente m-a făcut să mă prăbușesc lăuntric. Și în același timp, adăugat acestei experiențe, a fost șocul momentului în care am aflat că nu pot face cariera pe care am visat-o, aceea de ofițer de marină, din pricina unei probleme de sănătate. Acest vis dăduse consistență existenței mele până în acel moment. Și în clipa în care am aflat că nu pot face asta, întreaga mea lume interioară s-a prăbușit, nu știam ce să fac. Și atunci am încercat să găsesc în marxism o soluție, un sprijin, o direcție de ieșire din aceste crize.
Deci marxismul a fost un fel de refugiu din fața celor două șocuri trăite, experiența în dragoste și experiența vis-a-vis de carieră.
Nu, marxismul a fost un refugiu din fața fugii bisericii de societate. Credința creștină a fost o soluție la absența soluției în marxism pentru acele crize.
Atâtea lacrimi și durere, atâta lipsă de mângâiere, văd la orice pas în țara mea. Atâtea
familii destrămate, atâția copii fără mamă și tată. Stau și mă întreb, de ce așa? Și mă doare, mă doare inima, inima. Când mă gândesc, când mă gândesc la țara mea, România, ai nevoie de Dumnezeu, România, ai nevoie de Fiul Său, România. Acum e timpul să te trezești, să te întorci cu adevărat la Dumnezeu, România.
Și eu am fost crescut în mediul evanghelic, în mediul neoprotestant. Senzația mea este că bisericile de pocăiți, așa cum ne place să spunem și poate pentru unii nu sună tocmai bine, bisericile de pocăiți pe vremea aceea erau un fel de cetăți de scăpare, dar nu pentru cei vinovați. Cetățile de scăpare în Biblie sunt pentru cei vinovați, ci erau un fel de cetăți de scăpare din fața adulaților și lucrurilor total ilogice cu care încercam să fim îndoctrinați atunci. Bisericile erau parcă pline de lumină vis-a-vis de întunericul de afară. Ce părere aveți de această percepție a uneia care a văzut lumea evanghelică în comunism și acum?
Cred că este o percepție corectă, însă eu am mari probleme cu această percepție. În spatele acestei realități se află o decizie de teologia culturii. Și anume, evanghelicii, eu nu folosesc termenul de pocăit mai întâi pentru că nu-l găsesc ca atare în Biblie. Biblia vorbește despre pocăință, dar nu găsesc pocăiți niciodată, ci oameni care s-au pocăit și așa mai departe. În plus, acest cuvânt a fost folosit ca înjurătură de bisericile majoritare, de aceea refuz să folosesc un cuvânt care este peiorativ. Dar asta este o chestiune de preferință personală. Sigur că acest reflex de autoapărare este un reflex normal. El aduce cu sine însă probleme majore, pentru că în momentul în care se schimbă paradigma, așa cum s-a întâmplat cu noi odată cu căderea comunismului, biserica se trezește incapabilă să funcționeze în condițiile libertății. Cred că este foarte important pentru biserică să învețe flexibilitatea în raportarea la societate. Eu nu sunt pentru idealizarea unui model cultural sau altuia. Cred că biserica secolului IV a reacționat în mod legitim și normal prin retragere pentru a-și salva ființa în acel moment. Cred că există un anume grad de legitimitate în izolarea bisericii între ziduri în perioada comunistă ca o formă de rezistență și de salvare a propriei identități. Însă, dincolo de anumită limită, această reacție aduce cu sine o întreagă patologie. Prima dintre ele este aceea că ne formăm un soi de mentalitate care este orientată spre lumea care va să vie și nu reușim să pricepem că noi avem o responsabilitate pentru lumea în care trăim. Evanghelia ne spune că noi suntem chemați să fim sare și lumină în mijlocul societății și că lumina nu este depus sub obroc între zidurile bisericii, ci ea trebuie să strălucească întuneric. Drojdia nu face să producă pâine decât atunci când este pusă în aluat. Sămânța de muștar nu se transformă într-un arbust decât atunci când este pusă în pământ. Credința creștină este chemată să funcționeze în mijlocul societății. Trebuie să învățăm să fim flexibili, trebuie să învățăm să răspundem în mod diferit la diverse provocări. Problema mea este atunci când absolutizăm un singur model cultural și aceasta ne face incapabil să ne raportăm la realitate atunci când aceasta se schimbă.
Cum se poate aplica aceasta într-o lume în care principiul politically correctness, corectitudinea politică, în tot ceea ce privește cele mai grave lucruri, am putea spune, raportat la sistemul nostru de referință, bineînțeles, par să fie acceptate ca fiind bune.
Am să vă surprind poate spunându-vă că eu cred că perioada în care trăim este o perioadă, sau ar trebui să fie privită ca o perioadă fastă pentru biserică. Eu cred că din secolul 3-4, biserica a intrat într-un con de umbră odată cu apariția creștinătății ca sistem. Biserica dintr-o societate paralelă, contraculturală, o societate profetică, având capacitatea de a lansa provocări societății în care exista, ca minoritate, s-a transformat dintr-o dată în majoritate și a devenit cu vremea opresivă și autoritară. Lucrul acesta a continuat, a fost lovit puternic în perioada modernității și a fost atins și mai puternic de fenomenul secularizării. Însă, în mod straniu, au descoperit teoreticienii acestui fenomen, religiozitatea fundamentală a ființei umane n-a dispărut nici în urma modernității. Ce se întâmplă în postmodernitate, și este un enorm avantaj pentru biserică, este că, dintr-o dată, creștinătatea se vede redusă, din nou, la situația ei din primele veacuri. Ea este o voce alături de toate celelalte. Nu se mai poate prevala nici de autoritate instituțională, nici de mijloace guvernamentale, în cea mai mare parte. Sigur că există încercări într-o țară cum este România sau în foste țări comuniste ca biserica să acapareze statul și să se folosească de ele. Dar acestea sunt chestiuni de evul mediu și probabil că nu vor rezista mai mult de 10-20 de ani. Biserica este chemată astăzi, în perioada postmodernității, să fie o voce alături de celelalte. Este chemată să concureze cu toate celelalte voci. Și această implicare nu se poate realiza decât cu smerenie și nu în dependență de altceva decât de puterea Duhului. Cred că în sfârșit avem șansa să funcționăm exact așa cum Hristos a funcționat în societatea iudaică și biserica a funcționat în primele 3 secole de existență a ei.
Făcând un studiu de caz, este cazul deputatului european Rocco Buttiglione, care a încercat să-și manifeste credința, spunând: homosexualitatea pentru mine este un păcat, eu nu sunt împotriva homosexualilor și nu voi aplica ceea ce cred eu decât în limita legilor, dar eu totuși consider că este un păcat. A fost dat la o parte de socialiști și adevărul este că socialiștii bântuie Europa de la un capăt la altul.
Și America.
Pe de o parte. Da, și America, în bună măsură.
Nu sunt în guvern, dar bântuie academiile americane.
Da. Pe de altă parte,
și media.
Da. Și în America chiar și marxismul începe să facă, furori. Sunt de asemenea țări în care, cum este de exemplu în Suedia, ești pedepsit penal dacă îți ridici vocea ca și mass media sau ca și pastor într-o biserică să spui: nu sunt de acord cu păcatul respectiv. Ce ar trebui să facă biserica? Pentru că în acest moment nu mai este dictatura bisericii din evul mediu asupra statului, ci este dictatura celor care se pretind o minoritate, care au și ei drepturi de minoritate, asupra unor valori ancestrale, unor valori care stau la baza temeliei oricărei societăți. Și despre care istoria civilizațiilor spune: dacă se renunță la aceste valori, în medie în 60 de ani națiunea respectivă se autodistruge, nu mai există.
Exact asta.
Este un alt război acum.
Fără discuție, dar exact asta vroiam să spun. Ne întoarcem la normalitate. Mie mi se pare că biserica instituție care încearcă să-și impună propriile reguli asupra unei societăți care refuză aceste valori este o enormitate. Ce s-a întâmplat cu Rocco Buttiglione este un simptom al unei Europe secularizate, în care secularizarea este noua religie a Europei. Așa fiind, este normal ca două religii care sunt concurente să intre în conflict și să se decidă prin vot, nu? Parlamentul European, chiar dacă avem stânga, dreapta, centru, există o mulțime de oameni care cred în această religie a secularismului. Pentru ei, Buttiglione este un om al evului mediu, este o realitate stranie, un om care are convingeri, nu-i așa? În postmodernitate ești tolerat atâta vreme cât nu ai niciun fel de convingeri. Anything goes. totul este la fel de adevărat. Ori, pentru oricine cunoaște puțină logică, această poziție este aberantă. Adevărul este exclusiv. A nu poate fi egal cu non-A. Ceva este fie adevărat, fie fals, fie cuprinde niște grade de adevăr și fals. Însă ceva și opusul lui nu pot fi adevărate în același timp. Ce s-a întâmplat cu Butilion este un lucru absolut rușinos, după părerea mea, dar, repet, este normalitatea. Acest lucru s-a întâmplat cu biserica în primele trei secole de existență și se va întâmpla de acum încolo. Și aș vrea să adaug un alt lucru care ține de această normalitate. Biserica este chemată să sufere exact așa cum Mântuitorul ei, capul ei, Hristos, a suferit. E, mie mi se pare anormal să ne așteptăm să fim populari atunci când cel care este înainte mergătorul nostru a fost impopular. Cred că este una dintre patologiile care ne bântuie pe noi ca minoritari oprimați în perioada comunistă, și anume încercăm să găsim respectabilitate în societate. Dorim să fim vorbiți de bine și de fiecare dată când suntem criticați în media, în parlament sau mai știu eu pe unde, ne sare țandăra, ne socotim nedreptățiți. Eu nu l-am văzut niciodată șifonat pe Hristos când a fost mototolit de preoți sau de cărturari sau vorbit de rău și criticat și de unii și de alții. El se aștepta la aceste lucruri ca la normalitate. Nu pricep de ce suntem noi șocați.
Este într-adevăr încurajatoare această prezentare a dumneavoastră. Trebuie să ne așteptăm la suferință. Dacă vrem să facem parte din Biserica lui Hristos, dacă vrem să mergem pe urmele lui Hristos.
Atâta freamă și încordare, atâta lipsă de marinare, văd acum în țara mea. Atâta fulă și minciună, păcatul se-nalță, a ajuns la culme, mă întreb de ce așa. Și mă doare inima, când mă gândesc la țara mea. Acum e timpul să te trezești, să te întorci cu adevărat la Dumnezeu. România, ai nevoie de Dumnezeu, România.
Aș vrea să vă întreb acum, pentru bisericile evanghelice din România, la această oră, revenind din nou la o situație practică, cum credeți că pot să ofere răspunsuri practice la nevoi practice? Spre exemplu, depresia, dincolo de afecțiunile fizice ale oamenilor, luăm o parte din afecțiunile sufletești și spirituale. Depresia este boala numărul 1 în câțiva ani, nu doar în România, ci pe planul mondial. Va devansa chiar și afecțiunile cardiovasculare, accidente de circulație, depresia va fi pe primul loc. 1. 2. Din punct de vedere spiritual, pornografia câștigă un teren fantastic. Pe plan mondial și României sunt mari consumatori de pornografie și datorită revistelor și datorită internetului. Cum poate biserica să aducă un răspuns la aceste două probleme?
Aș vrea să fac un pas înapoi și să nu tratez aceste două probleme în primul rând. Aș vrea să vă spun că, în general, sunt perceput ca fiind un pesimist cu privire la situația evanghelicilor din România. Eu zic că mai degrabă sunt realist, dar sigur totul este o chestiune de perspectivă. Eu cred că noi nu ne-am găsit locul în societatea românească și motivul principal, după părerea mea, este faptul că nu ne cunoaștem identitatea. Spuneam într-o sesiune de comunicări științifice la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București, spuneam la acea sesiune de comunicări că avem nevoie să ne cunoaștem rădăcinile. Trebuie să știm acele lucruri bune din trecutul nostru pe care trebuie să le păstrăm și pe care dacă le pierdem, devenim altceva și nu mai rămânem noi înșine. În același timp, avem nevoie de curajul de a sta cinstit în fața acelor elemente din trecutul nostru care sunt negative și care trebuie schimbate. Horia Patapievici a fost acuzat că urăște România din pricina scrisorilor lui vitriolante către Alexandru Paleologu din prima lui carte și el se apăra spunând că acesta este un delict din dragoste. Avem nevoie să ne înțelegem identitatea și avem nevoie de asemenea să înțelegem contextul în care trăim și să avem nevoie de curajul de a ne îngrena în acest context concret. În chestiunile pe care le-ați enunțat și în multe altele, cred că fără această analiză a trecutului și analiza contextului, nu vom putea avea o voce. Eu vreau să vă spun, eu sunt un evanghelic neapologetic. Nu simt nevoia să-mi cer iertare că sunt evanghelic într-o țară majoritar ortodoxă. Pentru că cred că evanghelicii pot aduce o voce în această societate pe care nicio altă comunitate creștină nu o poate aduce. Și poate că sunt weberian în ceea ce spun aici, dar cred că o societate românească modernă, nu în sensul modernității, ci în sensul dezvoltării plenare, nu poate fi realizată fără ca această construcție să fie așezată pe un set de valori fundamentale, care sunt valorile pe care întotdeauna le-a promovat protestantismul. Ori, aceste valori, munca cinstită, respectul pentru lege, pentru adevăr, prioritatea familiei și așa mai departe, respectul pentru autoritate, toate aceste lucruri sunt subminate în mod catastrofal de perioada prin care am trecut. După părerea mea, comunitatea evanghelică ar putea juca un rol extraordinar în reconstrucția acestui fundament al valorilor. Nenorocirea, din păcate, este că societatea evanghelică românească, comunitatea evanghelică românească, nu diferă de societatea neevanghelică în calitate, ci doar în cantitate. Avem nevoie de o reconsiderare a valorilor pe care noi înșine ne construim viața și în momentul în care lucrul acela se va întâmpla, oamenii vor arăta înspre noi așa cum arătau păgânii înspre creștini, spunând, uitați-vă cum să iubesc, ei sunt altfel, de unde le vine forța? Deci, cred că avem o chemare, avem o vocație, avem o responsabilitate în această țară, dar nu ne vom putea realiza această vocație decât în măsura în care stăm cinstit în fața trecutului nostru, sortând lucrurile, în măsura în care plătim prețul de a fi angajați în societate și ne luăm curajul de a fi profetici.
Vorbind despre schimbarea pe care trebuie să o aducem în societate, aș vrea spre finalul interviului nostru să revenim la schimbarea din viața dumneavoastră. Societatea se poate schimba om cu om. Nu se poate schimba prin mass media, cu toate că este importantă și mass media și este o mare nevoie de mass media creștină într-o țară în care majoritatea instituțiilor de media transmit o singură religie și anume libertatea, fă doar ce-ți bine, if you like it, just do it, dacă îți place, fă-o, nicio problemă, este nevoie de mass media creștină. Pentru schimbarea dumneavoastră, ce s-a schimbat? Ce s-a transformat în viața dumneavoastră atunci, în perioada crizei de la 18 către 20 de ani?
Am să încep cu asta și am să adaug apoi ceva. În primul rând, am căpătat un sens pentru trăirea mea. Am reușit să identific ceva ce să fac. Am devenit economist nu prin vocație. Am vrut să studiez filozofie și sociologie, dar anul în care eu am intrat în facultate a fost primul an când se cerea voie de sus de la tovarăș, iar eu aveam un dosar cam pătat și n-am primit aprobare. Așa încât am învățat foarte repede să nu caut absolutul în realitatea asta păcătoasă în care trăim, ci să caut mai binele. Și nu-mi pare rău deloc, deși am făcut 10 ani o meserie care nu neapărat mi-a plăcut extraordinar. Dar cred că am făcut-o bine. Până când băieții cu ochii albaștri m-au lăsat fără slujbă și a trebuit să învăț să fac și lucruri manuale și monumente funerare recte în cazul meu. Am învățat în perioada aceea că libertatea are un preț. Că libertatea interioară este mai importantă decât libertatea exterioară. Am învățat că nu poți să fii și popular și integru în același timp. Am învățat că ființa umană are limite, dar își poate depăși limitele prin puterea lui Dumnezeu. Am învățat că sunt lucruri importante și lucruri mai importante decât cele importante. Am fost o vreme implicat în apărarea drepturilor creștinilor și apoi am pus în cumpănă viața mea și am decis să renunț la cele implicări politice și să mă implic în ucenicie, în formarea de oameni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru înțelepciunea acelei decizii. Am învățat în acea perioadă că semințele pe care le pui aduc roade peste ani. Unul dintre colegii mei, cu care am petrecut multă vreme în slujba pe care o aveam și care mi-a spus despre Dumnezeu, despre Hristos, nu discutăm niciodată. A fost omul care a răspândit mai multe Biblii și mai multă literatură religioasă după căderea comunismului în fabrica în care eu am lucrat. Și astăzi îmi spune, tu știi cum eram? Dacă nu ar fi credința mea în Dumnezeu, eu nu aș putea trăi.
România, ai nevoie de Dumnezeu, România. Ai nevoie de Fiul Său, România. Acum e timpul să te trezești, să te întorci cu adevărat la Dumnezeu. România, ai nevoie de Dumnezeu, România. Ai nevoie de Fiul Său, România. E timpul să te trezești, să te întorci cu adevărat la Dumnezeu.
Vreau să adaug ceva la ceea ce am spus până acum. Eu cred că lumea se poate schimba cu oameni schimbați unul câte unul, dar nu cred că soluțiile individualiste sunt suficiente. Avem nevoie și de soluții sistemice. Într-o societate în care toți oamenii sunt buni, dar sistemul este rău, oamenii buni se vor strica. Trebuie să lucrăm la schimbarea oamenilor și să nu uităm că lucrul acesta numai Duhul Sfânt îl face, deci să nu ne luăm prea în serios pe noi înșine, dar în același timp ceea ce putem face este să lansăm provocări structurilor opresive. Structuri care fundamental au fost anticlericale, astăzi se clericalizează. Nu există dialog, există teamă. Avem nevoie să depășim aceste lucruri. Avem nevoie de transformare personală, individuală și avem nevoie de soluții sistemice. Și cred că, prin puterea și harul lui Dumnezeu, aceste lucruri sunt realizabile. Este un preț de plătit și eu am decis să încerc a-l plăti.
Aș fi vrut să închei interviul aici, dar aș vrea să ne mai spuneți o dată. Ați lucrat timp de 10 ani ca și economist, apoi comuniștii v-au dat afară și ați lucrat, ați făcut cruci în cimitire?
Da.
Cum v-ați simțit în perioada respectivă? În perioada de 3 ani când ați pur și simplu ați cioplit sau ați turnat din beton monumente funerare în cimitir? Este ceva oarecum asemănător cu ce făceau evreii în Egipt?
În niciun caz nu m-am simțit erou. Vă spuneam despre limite. Mi-am cunoscut foarte rapid limitele și am realizat că sunt în mine lucruri pe care nu le știam și de care nu prea mi-a plăcut. Mai ales când unul dintre cei cu care lucram și care era autoritatea peste mine fusese un om pe care eu l-am ucenicit și care m-a umilit mai mult decât oricine altcineva. Am fost mai umilit acolo decât am fost umilit în armată, care a fost cea mai neagră perioadă din viața mea. Am învățat însă încet, încet că în providența lui Dumnezeu aceste experiențe sunt formatoare și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.
Domnule Dănuț Mănăstireanu, vă mulțumim și noi. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze eforturile tuturor celor care, din dragoste, aleg să comită uneori delicte. Așa cum spuneați, parafrazându-l pe Horia Roman Patapievici. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.